yasasını tükürdüm. Ey yav yasasını tükürdüm. Kendi yaptırdım yedim diye. Ne çeliyken yerler sonu. Hayvanlar tutadım derim. Ha ha hay. Hazai tarif eder. Ey Hazai tarif eder. Bunu yasak ıslani. Çalsan hale getirir. Kanda yatan hastani. Ay sağdan olur cem olup. Hey utanan olur cem olup. Bağladık bir cesaniye. Hele şerifem göt eder o. Hayran oldu utadım dedi. Ha ha hay. Hay ne gün hey benim o hadan benim o gelmeni.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash prothotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin bari yanıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyor da, gelecek randuşluğu çelleyip, mehrevanları yaradan Tanrı'a tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
Şikere vardılar, oluluşta lavrokla pırmırını girdiler. Ha, arka yelden av edip kıçkıyında kayla durdular. Karadır yan arkasından av edin ki yaklamı. Oluğ büyüşlü rahmetimden artıyar şöhratım. Haddeli deryan kumları her kendi bul tabire. Allah'dan medet dile bir men kuma bir vehim. Ha oğluydi kaygıdıp bul ya da bağrı bir ketim. Karı deryan alkımında avudin teyatlım. Oğlum güçlü rahmetinden artıyar kuvvetlim. Oldum imenip dünyalı Allah'ın doğrunu. Ha düptür yatın karı derya düğmel karayıp halini. Karı deryan arkasından ahveden teyatını. Oğlum güçlü rahmetinden artıyar şöhratını. Ha olur vatanın arkası, olur vatan kuvati. Doğru koldan kara derden, kardı çağa imeti. Ha sığıncığı bir Allah gözlen ıslamın hati. Din ıslamın sayısında avdir seyyatlanı. Olur güçlü rahmetinden avdir seyyatlanı. Sığıncığı bir Allah gözlen ıslamın hati. Din ıslamın sayısında avdir seyyatlanı. Olum güçlü rahmetinden artıya şöhratlanı. We'll be right back.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýrana gerekli bolýan dewa dermanlaryň 90%-den gowragynyň ýuwurt öndürilýändigini raýatyň oglan etmegi. Eýran bilen Ortiýatyň strategik şertnamasynyň çalgylykda durmuşa geçirilmegini gaýly bapynlyk tamagy. Eýran öz ihtiýarlylygyny we bäfitlerini gorunmaktan çekinme diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Şeýlede Amerikanyň hilegärliginiň uzak müddetliň geçmişiniň bardygyny Kenanyň ýygnan etmegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feýd Ibrahim Reisi ýuwurda zerur bolýan dewa dermanlaryň 90%-inden gowragynyň içerde öndürilýändigini ýygnan etdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Feýd Ibrahim Reisi şuwun lugmançylyk ilimleri barada geçirilen Razi festivalynyň 28-nji döwründe beren gurrunlaryny şeýlede ýuwurdyň ilmi ýabraýynyň ýokarlandyrylmagynyň ugruna hereket edilmegini isledi. Eýranyň prezidenti şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynda bu guramaň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşyp Eýrana garşy dewa derman sanksiýalar barada maslahatlaşanlygyny ýatlady. Reisi Guterres'in şol duşuşykdaky gurrunlaryna salgylanyp, onuň Eýrana garşy dewa derman sanksiýalaryň ýewne geçjek bolanlygyny welin, bir meseleni başaran diýerligi üçin ötünüş soranlygyny aýtdy. Eýranyň prezidenti Feýd Ibrahim Reisi şeýlede koronavirusyna garşy wagtsallary öndürmekde Eýranyň uly üstünliklere ýetenligini belläp, Eýranyň alimlerinden gadardarlygy diýer diýip sözlerini goşdy. Bir ilmi festivalla taylanan alimlerden şeyle de ilmi üstünlüklere yeten kompaniyalardan kadırdarlık edilenir. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlygy Muhammed Bagar Galiba Portiýetiň Duma Meclisiniň başlygy bilen geçiren duşuşygynda iki ýurdun arasyndaky strategik alalaşyknamaň çatlykda durmuşa geçirilmegin talap etdi. Eýran Press-iň beren habaryna görä Muhammed Bagar Galiba şuwun Eýran bilen Ortiýetiň parlament hyzmatdaşlyklary hakdaky Bilelikdeki yokur komisiyatının 3-nji oturuşunun çeğine Ortiýetiň Duma Meclisinin başlığı Vyacheslav Volodin bilen geçiren duşuşygyna şeýlede Eýran bilen Ortiýetiň iki taraplayın ve köp taraplayın gatnaşyklarının muhum tapgyrdadygyna eşaret edip, bir mesele Tehran bilen Moskowanyň jogapkärlerinin gowy düşünýänliklerini ýygnan etdi. Ortiýetiň Duma Meclisinin başlığı Vyacheslav Volodin hem de duşuşygyna Eýran bilen Ortiýetiň gatnaşyklarının ötüş ugrunadygyny nyktady. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Eýran öz ihtiýarlylygyny we bäfitlerini gorumakda şüphelenmeýär dedi. Eýranyň diplomatiýasynyň taryhyna 2 asyrlyk gepleşik, Eýranyň düzgünleri, üstünlükleri we başlangyçlary ady bilen daşary gatnaşyklaryň taryhy boýunça 6-njy konferansiýa, şuwun Hüseýin Emir Abdullahyanyň çykyşy we daşary işler ministrliginiň siýasy we halkara barlyklar merkezinde Diplomatiýa pudagynyňky käbir diplomatlaryň we taryhçylaryň gatnaşmaklaryna geçirildi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasynyň durnukly sebitleýin we global parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek we wezipesini ýerine ýetirýändigini aýtmak bilen Eýranyň öz ihtiýarlylygyny we bäfitlerini we toprak bitewligini goramakdan çekinmejekdigini aýtdy. Emir Abdullahyan şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň ulu mümkinçilikleri ýetdigini aýtmak bilen haýsydyr bir güýç tarapyndan äsgerilmezlik edilmeginiň yaramaz netijesiniň boljakdygyny aýtdy. Eýranyň diplomatiýa adetgahynyň metbuat sözçüsi Naser Kanani Amerikanyň Eýrana garşy düşmançylygynyň we hilegärliginiň taryhynyň uzakdygyny aýtdy. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Naser Kanani şuwun döşemme hepdelik metbuat otursygyny näden çykyşyna Eýranyň Islam inkylabynyň 40 ýyldan gowrak durmuşyna Amerikanyň elmydama Eýrana garşy we Islam Respublikasynyň düzgünne garşy düşmançylykly we ziýany ýetirji siýasatlary alyp baranlygyny açyklap aýtdy. Kanani şeýlede Amerika döwletiniň Eýrana garşy sanksiýalaryna Eýranyň raýatlarynyň adam hukuklaryny dogry bolanlygyny gylan edip Amerikalylaryň dogry ýolla hereket etmeliklerini beýan etdi. Naser Kanani bugün kymet bugat ýygnagynda Günorta Karayanyň Eýrana bergileri barady hem bir ýurdun döwleti tarapyndan bu pullaryň Eýrana berilmeligini eglan etdi. Syriýanyň goranmak menesleri bilen Eýran Islam Respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygynyň arasyndaky duruş çykdy. İki ýurdun arasynda goranyş we harby hyzmatdaşlygyň ösürilmegi nyktaldy. Syriýanyň goranmak menesleri As-Seyyed Al-Emad Ali Mahmud Abbas Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Muhammed Bagary bilen duruşanda goranyş we harby hyzmatdaşlyklary ösürmek barady gürrüň etmekden başga da Syriýanyň we Palestinanyň soňky özgörüşleri barada maslahatlaşdylar. Taraplar bir duşuşukta şeylede ki yuvardan bilelikde türgülleşik geçirmek barada gürrün etmeginden ayrı yalan bahanalar bilen Sehyunes rejimin Siriye toprağına hücum etmegin yazgardılar. Bağari bilen Abbas şeylede kebir Arap yuvardların Sehyunes rejimi bilen katnaşıklarını kadalaştırmak uğurdaki hareketlerini Palestina'nın Arap dünyasının ve İslam dünyasının ardılı maksatlarına dönüklük etmek hasapladılar. Eýranyň ortaýetdäki elçisi Kazem Jalaly Eýran bilen ortaýetiň arasyndaky geňeşmeleriň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny nyktady. Kazem Jalaly ortaýetiň Duma mejlisiniň Tehrana sapary barada Twitterde ýazan targydyna şeýledi. Gün Mataryň liderligine global düzgünüň dowam etdirilijek bolýanlygyna işaret edip, bu meseleň ewinde Tehran Moskowa gatnaşyklarynyň täze döreýän güýçleriň puhtalandyrylmagyna sebäp bolýanlygyny eglan etdi. Jalaly şeýlede halkara düzgünlere görä Eýran bilen ortaýetiň resmiýetleriniň geňeşmeleriniň muhumdygyny ýazdy. Amerika Arağın içerki işlerine ziyan yetirici dahilçılıklarını devam ettir. Yani rezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tümaş bir siyasi sin iştir yer.
Amerika Arağın içerki işlerine ziyan yetirici dahilçılıklarını devam ettir yer. Irak siyaset ve hükümet taýdan 2003-nji ýyldan soňra täze döwri başdan geçirýänler. Amerika şol ýylla Iraga hujum edip Baş rejimiň hökümetini ýykypdy. Elbetde Amerikanyň bu hereketi bilen Irakda diktatorlyk düzgüni tamamlanandyr. Ýöne Amerika şondan soňra Iragyň içerki işlerine dahilçylyklaryny başlandyr. Amerika dünýäde eň uly elçixanalarynyň birisini Bagdatda gurandyr. Amerika bu elçixanasynda siýasy şahsiýetlerden aýry ýüzlerçe harbi güýjüni hem yerleşdirendir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2003-nji ýyldan bäri dürli bahanalar beren Irakda huzuryny we bir ýurdun döwletini täsirini dewam ettirip duranlar. Aslynda Amerikanyň Irakdaky huzury bir ýurdun howpsuzlygyna sebäp bolan derler. Çünkü terrorçi Daesh topary Amerikal harbiýlaryň Irakda huzurly bolan döwürlerine bir ýurda hujum edip onuň toprağynyň üçden bir bölegini basyp alyp öz gözekçiligine geçiripdi. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Iragyň içerki işlerine dahilçylyk etmegi Iraga kynçylyklar getirendir. Bu kynçylyklaryň birisi Iragyň valyutasy bolýan dinaryň dollaryň öňünde hümmetiniň keselmegidir. Elbetde Iragda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy Iragyň ykdysadyýetine qiyinçiliklar getirenler. Bu mesele yağni dolların bahalanmağı Amerikanın Qaznadarlıq Ministerliğinin dörüdün qiyinçilikları üçündür. Iraqlı iqtisadiyyatçı Səffan Qovsi bu haqda beren gürrünlerine Iraqın kəbir yurtlar bilen maliyyə alış çalışına Washington'un tarafından çəklendirmelerin giyirdirilmek sebəpli dolların Iraqda bahalanyandığını məlum edenler. Rima aslında Amerika, Irak hükümetinin ve bir yurdun güç kuruluşunun tesirli ve güçlü olmağını istemeyenler. Amerika bu siyaseti bilen Irak'ta kurulayan devletleri özünü bağlanışlı etkiyenler. Amerika bu siyasetlerinin yanına Irak'taki cidam toporları hem basışlarını güçlendiriyenler. Ama Irak'ta Şia Es-Sudan'ın devleti yakınına işin başlanır. Amerikalılar hem bu devletin işinin başlanmağı bilen Irak'ın güç denglemelerini özlerinin peydasını saklayacak bolyanırlar. Şonun üçün hem Irak'ın merkezi devletine Washington'un iqtisadi basışları başlananlar. Ama olver taraftan Irak'taki devletlerim Amerika'nın iqtisadi basışları üçün Washington'un siyasetleri bilen karşılaşmağı başarıyan değildirler.
İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. Ortiyatın Ortodoks Kilisesi Kur'an-ı Kerim'e edilen bir hormatçılığı yazgardı. Geçen şembe günü Rasmus Paludan adlı ekstremist sağçıl toparın başlığı Stockholm'da Türkiye'nin ilçhanasının evine Kur'an-ı Kerim'i otladı. Ola İslam'a karşı ve imigrantlara karşı olma karayışları bilen tanalayanlar. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre Moskova'daki Ortodoks Kilisesi'nin cemiyetçilik ve köpçülükleyin haber verişleri işteleri bölümünün başlığı Vladimir Lugubi'da Şebesiya'da Türkiye'nin ilçhanatının evine Kur'an-ı Kerim'in otlan olmağını kabul edip olmayacak vehşiçilik hesaplap onu yazgardı. Hiç kim beylikilerin mukaddet veren zatlarına bir hormatçılık etmeli değerler deyip Lugubi'da aitti. Yemen halkının münlerçesi hemşiğin köçülere gelip Şebesiya'da olan bir cenayeti yazgardılar. Şebesiya'nın devleti 3. gedek ödü yurduna Kur'anları yakma için kanuni ihtiyarnama verenler. Türkmenistan'ın devleti bir nece kanunu tasdiqlap yurdun önkü prezidenti Qurbanğulu Berdimuhammedov ve onun eser maşgalasına siyasi taydan qorulmak hukuku verdi. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre bu kararlara Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Serdar Berdimuhammedov qol çekenler. Aytmaq yerli Serdar Berdimuhammedov Qurbanğulu'nun oğludur. Bu habere göre Türkmenistan'ın parlamenti bilen Xalq Meclisi'nin bilelikdeki oturuşu geçen 21. yanvarda geçirilipti. Bu oturuşuqda Qurbanğulu Berdimuhammedov'a milli liderlik örneği verilendir. Yakında Sahyunist rejimin içeri milli hafızlık ministeri Itamar Ben-Gvir Batılıbalının Qudsun günü korona yerleşen Alhan el-Ahmer adlı Palestinalıların obalarının yıkılmağı hakta bir kararı çıkarıptı. Ama Palestinanın bu obasının rayiyatları Ben-Gvir'in bu kararı bilen karşılaşma için miting geçirenirler. Aytmak yerli Benjamin Netanyahu'nun Tele Ministerler Kabinetinin himayeti bilen Palestinalıların uylarının yıkılmağının gidişi çaltlaşanlar. Ama Ben-Gvir'in kararına negilelik bildiren Palestinalı rayiyatlar öz topraklarının himayet edecektiklerini yığılan edenirler. Qazaqistan 6 ay mühlet bilen neft önümlerin yol bilen eksport edilmeğini qadağan etdi. İrna xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Qazaqistan hükümetinin kararına göre Qazaqistanın çəginən benzinin, qəzailin ve kəbir neft görünüşlərinin eksport edilmeğinin qadağallığı fevral ayının başından başlayıp durmuşa geçirlər. Yanğıç eksportuna qeyri edilen qadağançılığın uzoldulmağı, energetika, maliyyə ve içerişler ministerleri ve Qazaqistanın Milli Hopsuluk Komitesi tarafından kabul edildi. Qazaqistanın neft önümlerin qonşu yurtlar bilen deneştirilene ardarak bulmağı sebeple neftin ve gedailin bir kanun eksport edilmeğinin evini almak, yanğıç yetmetçiliğinin evini almak, iktisadi durnukulluk ve milli valyutanın bahasını kollamak bu kararın sebeplerindendir. Qazaqistan'ın yanğıç eksportunun qadağallığı bir neçe gedek uzoldulanır.
Pakistanın paytaxtı və beyləki ulu küçü şəhərləri, milli elektrik ulğamına görülüb eşdilmədik texniki qiyinçiliklər təbəbli elektrik toğunun kesilməqi bilən yüzü və yüz bollular. Pakistana elektrik toğunun yetməzçiliki dinə bir ıslı Tomus Musemi bilən çəklənməyər və qış aylarını həm bir yurdun ilati gəz krizisindən başqa da elektrik toğunun kesilməqi bilən bağlanışıqlı gen aldırıcı hadisə bilən yüz və yüz bollarlar. İrna xabarlar ulluğunun bir an xabarına görə əsasi elektrik geçirici ilərindəki nasazlıqlar səbəbli yüzə çıxan elektrik toğunun kesilməqindən son Pakistanın payitaxtı İslamabadda, yurdun gün ortasındəki Karachi, Lahur, Pişavar, Kuveyti və Pakistanın beylik bir nəcə şəhərlərində elektrik toğu şüvün irdən kesildi. Şəhərlərdə elektrik toğunun qiyindən kesilməqi bilən Pakistanın Energetika Ministerliği elektrik ulğumunda texniki nasazlığın yüzə çıxanlığını və inni dikildiliyənliğini xabar verdi. Evi dinləyiciler, Türkmen Radiyyəsindən şu icadə işli 3-cü bölüm xabarları yeşdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilən yanadan xalmatınızda boların dinləyiniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, armağan Allah kuvvet gejeňiz hayırly, tapaly bolsun. Mehriban hemraler, Nurtaş Sportotda İran tağamlar diýen gepleşik dinläpdirsiňiz. Onuň üçin inqilap başlanyndan gödül dabrlar diýen gepleşik eşdirir. Ondan soňra ýürek joşun diýen gepleşik dinläpdirsiňiz. Onuň üçin hem öý we maşgala diýen gepleşik gönü gullunyzda bolar. Sizler bilen hemra bolam.
Kimde başandanlaryň adyny ýady bilen telemeli gadyrly radio dinleýijiler İran tagamlary hakda gepleşýän adamdan baryňyza jan sağlyk arzu etýärs. Qadirli hemraler, İran tağamlara gepleşigin bugünkü sanını Kerman vilayetinin Siyirjan şehrine sapar edip, bir şehrin dağıtlı tağamlarına olan Siyirjan palavunu izide tanıtır. Merhaban dinleyiciler. Siyirjan Kerman vilayetinin 2-nji şehri sanılır ve mülayim hem de aramiyanı hava bilen büyüklükte yerleşenler. Bu şehrin tebiğî kaynaklar ve karizler köptür ve kadimi hem de tarihi şehirlerin biridir. Bu şehrin adının Siyirjan bolmağı Sasanlar devrine yürüleyendir. Thank you. Hormatly emralar, Sirjan şehrinde kadim vaqtlarda karizlar köp bolan soň su kemçiligi ýokmuş. Şonuň üçin hem oňa Sirkan ýa Sirkan diýilipdir. Soňralar onuň hady Sirjan ýurulupdyr. Elbet käler hem kän ýa gan magdandan ýa şol türkmen dilindäki känden gözbeş alypdyr diýip anam bildirýärler. Mehriban hemrallar edip dinleyiciler haydalşından Sirjan Aşkalların devrlerinin başlarına bina edilenler. Ve 1394-cü miladi yıl neçerli abad şehirlerin birmiş. Temuriler ve Qaznaviler devrlerine iki gedek düşmanların hükümleri asırına bolupdır. Ve 1786-cü miladi yılını Mirza Said Kelantar Bemid Bağının günörtesini Bir obu kuryar bu oban adi Seydavat bolyar. Aslında Seydavat şunki Sirjanın mekanıdır. Qadalim rarar Sirjan ilati dokmu doku mokta ve pati tikmekte diyse noktadırlar. Elbet Sirjan kilim doku mokta dünyülük şehradına iyidir. Şiriki piç kilimi Sirjan'ın yürüyte kilimdir ve UNESCO'n dünyülük miraslarını yadga geçendir. Sirjan kilimlerinin nanışları diyse durubuydur ve 2005 kilimi tapmak diyse kıymıştır. İnni içinne pesel buyulun tağımlıktan mılan Sirjan palavunu yitede tanıtmakçı. Ve palavuyu teyarlama uçun bir kate bişirgülü nokut, iki kate tüvi, tavuğun kursağeti, bir soğun, yarım kate yağ, bir kate doğruğlu kâşır, bir çemçe narıncın doğruğlu kabağı, bir çemçe karadire, bir kate bişirgülü cüven, bir kase pisse, üç kase su, bir çemşe şeker, dud ve borç gerekirler. Merhaban dinleyiciler, Siyircan Palavni pişirme üçün ilki tavuğun qursaq içini soğan bilen yağda dağlap yaxşı qızartmalı. Ondan son yağdı çimçe zəfəran demləb, suda yatırılan çüvini, narıncın qavığı, pisse, dud ve borç hem de qara dirəni qalanı qoyub, üstüne 3 kəsə su arttırıp qaynatmalı. Son qıtap qırdı, nuxudi, kəşiri ve cüvili, Başqa bir qapda bişirib, tüyün suyu çəkən son yankıları arttırmalı və demi qoymalı. Qadılı imralar edi dinleyiciler tüvi demnalanın son dırık bilen zəfəranı ve şəkəri yağda dağlar, dağlarının tavuğun qursaq eti bilen hemra vuruş yöpününü hayırlanmalı ini sizin siyircan palağınız teyyar noş varsın. Qadirli imralar, məhrəvan dinləyicilər, bir də imralıqda İran tağımdıratlı gəpləşir dinlədiniz. Allah yarınır olsun, sağlıqda yaşam.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Beykimde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ediz dinleyiciler qadırlı hemrallar. Halau xalınız nahilli. İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşiğin novat yaksanı velen huzurunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, bu san gepleşigimizde Beyik İnqilab başlığının İslami İnqilabın armalları ve maqsatları varada aydan gurrunlarına salgılanmaqçı. Gepleşigin size peydalı olup düşmegini umid et yars.
Ma mükhayim ki in armanıha veresim. İn armanıha çiyiz? Eğer der yek cümle bekhayim in armanıha rebegim camiye İslamiyiz. ما امروز در راه جامعه اسلامی داریم حرکت میکنیم. جامعه اسلامی اون جامعه ایست که در اون عدالت به نحو کامل استقرار داشته باشد. اخلاق اسلامی به صورت گسترده در میان مردم وجود داشته باشد. مردمان همون ترازی را به دست بیاورند که پیامبران الهی می‌خواستند این تراز ساخته بشود در میان جامعه اسلامی. قدرتمند، شجاع، عزیز، برخوردار از مواهب زندگی و در این حال عبد خدا.
حرمتلی دینلایجیلر، به یک انقلاب باشلیغی آیت الله العظما خامنه‌ای حضرتلری انقلابین بولمغنی بر طبیعی ضروریلیقدیر دیب بیان اتیارلر. اول حضرتلری انسان اسلسیدی اسلمسیدی گویشلیلر رازی بولسالاردی رازی بولماسالاردی الهی سنتلرده انقلاب بر ضروریلیقدیر دیب ایتیارلر. Əziz ildəşlər, Beyik İnqilab başlığının aytmaqlarına görə ilahi sünnətlərdə haqq üstündür və batılı üstün çıxıyandır. O şeylilikdə insanların baxtiyarlıqları üçün məliyandır. Əgər də bir İslami köpçülükdə ilad yolunu yitirsə və hükümətəm fəsadı uçrasa və yaxşı yaman sayğarılmasa, Xuday paraz müminlər ayağa qalıb, inqilab edib, Көпчүлүгүн маслахатыны үпчүн этмел болярлар. Ошейлеликте бир исламий инқилаб юза чыкыяр. Dinləyicilər, Beyik İnqilab başlığı İslami İnqilab bir zərurluqdur. Həmə İslamı, həm də müsulmanlara bir ilahi sünnətdir. Din və ilahi hükümləri qorumaq üçün bir tarixi qopunludur. Bu qopunni dinə səbtə deyişli deyəldir, eytəm tarixi deyişlidir deyib sözlərinin devamını bəyan etyərlər. Әзі семралар Бейік Инқилаб башлығының айтмақларына көрі, Ислами Инқилаб бір әлахи қанун мойынша оландыр ва бүтін дүнияны өз тәсір астына аландыр. Бұ Инқилаб білін Иранның патшалық дүзгіні иқылып, әлахи ва иләті сілеян бір дүзгін ерін аландыр. Бұ дүзгін мағнави дегерліклері даянандыр. Бұ дүзгін Алла тағаланың хүкімлері есасына бен аваландыр. Ezi dildeşler ansarların tağutun bendinden azat bolmakları, Huday tağalağı bende olmaklığı qaytadan yüz getirmekleri, zulma qarşı ayağa qalmaq, hükümetin adalat ve haqa esaslanmağı, dini ve Huday tağalanı ibadet etmeği esas etmek ve ilmi ösürüp cahillikten qaça durmaq ve doğru yol belen yöremek İslami inqilabın maqsatlarındandır deyip beyik inqilab başlığı öz qurrunlarına getiriyarlar. Mehriban hemralar Beyik İnkılap başlığı sözlerinin devamında İslami İnkılabın armalları ve maksatları adalet islemek, insanlar İslami terbiyelemek ve köpçülüğü şol esasda bina etmek, tohidi düzgün korumak, iki dünya bahtiyarlığı yetmek, amallık ve parahatçılık şeylede siyasi izzeti kazanıp, kararsızlığı iktisadi taydan yetip bilmek, Kur'an ve İslam'ın hükmetmeği, insana hormat edilmeği şeylede Müslümanların hormatını ödemektir deyip beyan etyarlar. Qadirli dinleyiciler, arma waring Allah Taala baringizda quvvat bersin. Türkmen radiosining web sahifasining adresi www.parstoday.ir/tk. Xoş Allah yarını sağlıkta yaşan.
Yürüp coşkunu.
Ya zeyle. Sapakal dağınadın, yağışı pikirdin, savurlu, takatlı, aslış kurdun, gep yeste yalanının, namart mün kurdun, tukatlanma, gevunun bahar yağdı ya. topluktun dur önür zehmetin coşsa, ıkbalın uyunup maşkalan duşsa, iyil unun hormatlap taşıma üyüşte, şol ocakta aydın bilen saz eyle. Baharda tomuzda, güldü hem kışta, gezmeye vur tazıgıp iyil günün daşta, yazgıttır Allah'tan ıkbalın başta, bu dünyanı uçup varyan kaz eyle. Dir bir nazar coşup geldin zemine, saklama yürekte öykü hem kine, nazar sal tarihe ertire düğüne, eden işin hek arası uzayla.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine.
Hormatly hemralar, gaderli dinleyijiler, allamaqdan qaça durmaq diýen mazmun bu san gepleşigimiziň mazmunudyr. Hormatly hemralar, insan her nä özüne islese, özge hem şonu isler. Özümiz hakda yaramaz sözlörün aydılmağını islemeyen bolsak, onun özgüler hakda hem şu hilli garaşymyz bolmaly. Yalan sözlör aydyp gep gezdirmek kiyini kuduretin döremegine sebäp bolýar. O şu hilli erbe täsiýetler ýüregini nökö kuran insan, Allah'dan daş düşen insandyr. Qadirli dinleyiciler, Hezret Alalay Salamın aydışlar yali, gurrunu dinleyen, gurrun meryanın soğavınına ve cezasınına şerikdir. Onu bu uğurda deysen dikkat durmalı. Yaxşı insan her bir gurrunu dinleyen deyallar. Ağlamaq deysen erbet kıl kafiyetlerdendir. O köp yaramazlıkların başlangıcıdır. Qadirli hemralar, yalan gurrunları yayratmak haramdır. İslam bu işe baş koşuyallar yazgar yar. Elbette dine yalanı yayratmak değerle, yalan sözler aytyanlar velen dost olup, olor kollamak hem İslam dinine söylülmeyen işlerin sanınlanır. Ene atalar perdentlerine doğurçuluğu üretmeli ve özleri hem bu uğurda perdentlerine yakşı ülmü olacak bolmalı. Qadirli hemralar, ağlayan adam haqiqat öz şahsiyetini məlum etyandır. Gep gezdirmek, ağlamaq, kini kuduretlerin köpelmeğine sebep bolyandır. Adam ağlamaq bilen içini qaraltyar. O eger niyetimiz, ruhumuz hapa bolsa, amallarımız hem şonça bolcaqdır. Qadirli hemralar, adam bilmeyen zat